เช้าวันหนึ่งในฤดูฝนท้องฟ้ามืดครึ้มดาชนาคาพัวค่อยๆเดินลุยโคลนที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอย่างระมัดระวังหลังจากลงไปอาบน้ำชำระล้างบาปที่เมืองหริทวารหนึ่งในเมืองที่ชาวฮินดูจำนวนมากไปร่วมพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อล้างบาปและสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตแต่ในความรู้สึกของดาชนาคาพัวการอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮินดูเชื่อว่าช่วยล้างบาปที่ทำมาตลอดชีวิตนี้ได้เป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพิสมัยเลยเมื่อเห็นขยะลอยในแม่น้ำคงคาดาชนาคาพัวไม่ได้กล่าวเกินจริงนะคะคณะกรรมการควบคุมมลพิษแห่งชาติอินเดียได้กล่าวว่าน้ำในแม่น้ำคงคาที่เมืองหริทวารไม่เหมาะแก่การลงอาบค่ะน้ำในแม่น้ำคงคาที่ขุ่นสร้างความผิดหวังแก่ชาวฮินดูหลายพันคนที่เดินทางมาที่เมืองนี้ทุกวันบางคนต้องการอาบน้ำชำระบาปบางคนนำอัฐหรือเท่ากระดูกของญาติมาแช่ในแม่น้ำหรือเข้าร่วมพิธีกรรมที่จัดขึ้นทุกเย็นเพื่อฉลองแม่น้ำคงคาค่ะบรรดานักแสวงบุญที่เดินทางมาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ต่างหวังว่าโครงการกอบกู้แม่น้ำคงคามูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ริเริ่มโดยนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีเพื่อแก้ปัญหามลภาวะในแม่น้ำแห่งนี้โดยเฉพาะในเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างเมืองหริทวารและเมืองพาราณสีน้ำที่เคยใสสะอาดของแม่น้ำคงคาไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยได้กลายเป็นน้ำที่ขุ่นข้นและเป็นพิษมานานแล้วเนื่องจากมีการทิ้งขยะและระบายน้ำเสียลงแม่น้ำแห่งนี้โดยไม่มีการบำบัดเสียก่อนตลอดจนมีการทิ้งขยะอุตสาหกรรมลงในแม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านเมืองศักดิ์สิทธิ์และเมืองอุตสาหกรรมแห่งต่างๆตลอดพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาที่มีประชากรหนาแน่นในตอนเหนือของอินเดียค่ะมลพิษในแม่น้ำคงคาสร้างความกังวลอย่างมากเพราะแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งน้ำแก่คนราว400ล้านคนหลังจากชนะการเลือกตั้งในปีค.ศ.2014นายโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียได้ยอมรับถึงความล้มเหลวของโครงการฟื้นฟูแม่น้ำคงคามานาน30ปีที่ใช้งบประมาณสูงมากและได้สัญญาว่าจะทำงานนี้ให้สำเร็จอย่างไรก็ตามนะคะบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่า3ปีหลังจากให้คำสัญญานี้แม่น้ำคงคาก็ยังถูกคุกคามด้วยมลภาวะอย่างรุนแรงอยู่ศาลสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อมของอินเดียประณามรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมว่าคุณภาพของน้ำในแม่น้ำคงคายังไม่ดีขึ้นและยังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงอยู่ศาลสิ่งแวดล้อมนี้ได้ห้ามทิ้งขยะบริเวณริมแม่น้ำคงคาในระยะ500เมตรและกล่าวว่าไม่ควรมีการพัฒนาใดๆในระยะ100เมตรจากริมฝั่งแม่น้ำที่เมืองหริทวารค่ะข้อห้ามนี้มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูสภาพของแม่น้ำคงคาและบริเวณริมตลิ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะซึ่งมีชาวฮินดูแสวงบุญเดินทางเข้าไปปักหลักเป็นประจำอย่างไรก็ตามในประเทศที่ขาดการบังคับใช้กฎหมายบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชี้ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่นำคำสั่งศาลเหล่านี้ไปบังคับใช้เสมอไปค่ะMC เมธานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นแกนนำของการรณรงค์เพื่อกำจัดมลพิษในแม่น้ำคงคากล่าวว่านี่เป็นปัญหาพื้นฐานของอินเดียเขากล่าวว่าไม่มีระบบเฝ้าระวังใดๆทำให้ยากมากที่จะระบุได้ว่ามีการปฏิบัติตามคำสั่งมากน้อยแค่ไหนและปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งคือความล่าช้าของการตั้งโรงบำบัดน้ำเสียราว3ใน4ของน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเมืองต่างๆในพื้นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือของประเทศไหลลงสู่แม่น้ำคงคาโดยไม่ได้รับการบำบัดเสียก่อนค่ะหลายคนกังวลนะคะว่าน้ำในแม่น้ำคงคาจะยิ่งสกปรกมากขึ้นเพราะอินเดียมีประชากรเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชี้ว่าการที่นายโมดีมอบหมายให้สมาชิกอาวุโสในคณะรัฐมนตรีของเขาคือนิทินกัดการีเข้ารับหน้าที่ดูแลโครงการฟื้นฟูแม่น้ำคงคาถือเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่ฟ้องว่ารัฐบาลอินเดียกำลังทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพราะนายกัดการีได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่ทำงานจนลุล่วงค่ะบรรดาผู้แสวงบุญกับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างหวังนะคะว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่คาดหวังนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน